Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 30 май жекшемби кечки берүүнү менен Сабыр Абдымомунов алып барамын жарым сааттык уктуруубуздун темалары. Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында жергиликтүү кеңештерге кайра шайлоо июль айында өтө турган болду.
Кайсы бир талапкердин күнөөсү менен ошо шайлоо жокко чыккан болсо, андан талапкер жеки шайлоо катталбайт деген бар.
Камалгандардын чыккан бат кылмыш иштери Кыргызстанда тергөө менен кызматташуу ыкмасы кеңири колдонулуп жатат.
Уурдадыңбы, жардам бересиңби, ал сага бошотуу бербейт.
Кыргызстанда все возможно, мен азыр билип калдым да, мындай мыйзам деле иштебей эле.
Ошондой эле алдыда дүйнөлүк прессага баяндаманы жана Чиеш тагдырлар деген жаңы китеп тууралуу репортажды да тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Бакыт Төрөкелдиден угалалы.
Саламатсызбы. Ирандын чыгышын Ауганстандын батыш Герат провинциясы менен байланыштыруу үчүн курулуп жаткан темир жолдун жанында бомба жарылып, Ауганстандын коопсуздук күчтөрүнүн 6 кызматкери мерт болду. Герат провинциясынын губернатору Вахид Каталинин айтымында каза болгондор Гариан районундагы темир жол линиясын кайтарып турушкан. Ооган темир жол башкармалыгы 29 майда Иран ооган инфраструктурасы долбооруна кол салып болгонун ырастады. 225 чакырымга созулган чек ара темир жол курулушу бүтсө, Ирандын Хаф шаары менен Ауганстандын батышындагы Герат шаарын байланыштырат. Бул долбоор Иран темир жолу жана Ауганстан темир жолу башкармалыгы тарабынан башкарылат. Мындан тышкары 29 майда кечке жуук Ауганстандын түндүк чыгыш Каписа провинциясында үлпөт той өтүп жатканда миномет жарылып, кеминде 7 адам каза болгон. Миномет снаряды провинциянын Талаштоо району Тагапта Талибан кыймылынын согушкерлери менен Ауганстандын өкмөттүк күчтөрүнүн кагылышуусу учурунда жарылган. Эки тарап тең бири бирин айыпташты. Коронавируска каршы күрөшүү штабынын 30 майдагы маалыматына караганда, Кыргызстанда акыркы бир суткада COVID-19 илдетинен 6 бейтап каза болду. Алардын 3 Бишкек шаарында, Чүй облусунда 2 жана Ысык Көлдө 1 адам. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жаңы эсебине ылайык, коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери илдеттин курмандыктары жалпысынан 1803 кишиге жетти. Вирус акыркы бир суткада дагы 333 адамдан аныкталды. Расмий маалыматка ылайык, оору жуккандардын жалпы саны 104555 кишиге жетти, андан 98300 адам айыкты. Ушул күндөр 1685 бейтап ооруканада жатат, алардын ичинен 90 адамдын абалы өтө оор, 436 кишиники оор деп бааланууда. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бейкешев президенттин анын жубайынын туугандарынын жана өлкө жетекчисинин балдарынын мамлекеттик кызматка келишине тыюу салган мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Документ 26 майдан баштап коомдук талкууга коюлду. Ага ылайык, президент жакындарын саясий кызматтарга, дипломатиялык мекемелерге, судьялардын кызмат ордуна жана бюджеттен каржыланган мамлекеттик муниципалдык ишканалардын жетекчилигине дайындоого жана көрсөтүүгө бөгөт коюлат. Алар жогорку кеңештин шайлоосуна да катыша албайт. Долбоор президент конституциялык ыйгарым укуктарынан кыянат пайдалануусун алдын алып, анын жакындары мамлекеттик органдардын ишине кийлигишүүсүн четтетүү максатында даярдалган. Ушул жылдын 5 майында президент Садыр Жапаров жаңы конституцияга кол коюп, Кыргызстан толук президенттик башкарууга өттү. Анда президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилген. Президент 5 жылдан 2 жолу шайлана алат, коопсуздук кеңешин түзөт жана парламенттин макулдугу менен башкы прокурорду дайындайт, аткаруу бийлигин жетектейт, министрлер кабинетинин курамы жана түзүмүн аныктайт. Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында кайра шайлоо өткөрүүгө бюджеттен 48,344,000 сом кетет. Борбордук шайлоо комиссиясы бул каражат шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү менен операторлордун кызматтык сапаларына жумшаларын билдирди. 11 апрелде Кыргызстандагы 28 шаардык 420 айылдык кеңешке шайлоо өткөн, добуш сатып алуу жана административдик ресурс колдонуу фактылары аныкталып, 3 майда Токмок, 11 майда Ош, 19 майда Бишкек шаардык кеңешинин өткөн шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылган. Бул 3 шаарда 11 апрелдеги шайлоого казынадан 38,000,000 сом жумшалган. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын 3 чоң шаарына кайра шайлоону 11 июлга дайындады. Кайрадан эл аралык кабарлардан, Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков орусиялык маалымат каражаттарына Москва жакынкы күндөрү Беларуска экинчи транш менен дагы 500,000,000 доллар насыя бере турганын билдирди. Бул тууралуу Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин 29 майда Сочи шаарындагы жолугушуусунда айтылды. Бул насыялык келишимге 2020 жылдын 21 декабрында кол коюлган. 500,000,000 доллар насыянын биринчи траншын Беларусьтун Финансы министрлиги былтыр 30 декабрда алган. 2020 жылдын сентябрь айында Путин Сочиде Лукашенко менен жолугушууда Беларуска 1,5 миллиард доллар мамлекеттик насыя берүүнү убада кылган. Лукашенко менен Путиндин 29 майдагы жолугушуусунда Ryanair компаниясынын учагына байланышкан окуя тууралуу да сөз болду. Песковдун айтымында Лукашенко орус лидерине бул тууралуу кенен маалымат берди. Өткөн жекшембиде Беларусь бийлиги ирландиялык авиакомпаниясына таандык учакты Афинадан Вильнюска бараткан жеринен Минскте күчтөп кондуруп, борттогу оппозициялык журналист Роман Протасевичти сүйлөшкөн кызы София Сапега менен бирге камакка алган. Сапега Орусиянын жараны.
Рахмат бакыт төрөгөлдү айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 31 майда көпчүлүк аймактарда жаан болот, долордо өткүнөтүп күн күркүрөйт. Айрым райондордо батыштан соккон шамалдын күчү секундасына 20 метрге жетиши күтүлүүдө. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15, күндүз 35, Талас жергесинде түнкүсүн 13, күндүз 34, Ош Баткен Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 15, күндүз 36 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9, күндүз 27, Нарын облусунда түнкүсүн 7, күндүз 27, бийик тоо аймактарда түнкүсүн минус 5, күндүз плюс 13 градус болот, а Бишкекте болсо түнү 18, күндүзү 34 градус ысык болот. Баяндарга өтөлү Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында кайра шайлоо июль айында өтө турган болду. Шайлоонун кайра өтүп жатышына добуш сатып алуу жана административдик ресурс колдонуу фактылары себеп болгон. Ал арада жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоону уюштурган адамдарды жоопко тартуу талабы жаңырды. Анткени мыйзам бузууларга жол бергендер жазасын албаса, анда кайра эле мурдагы көрүнүш кайталана турганы айтылып жатат. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Кыргызстандагы эң ири Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында кайра шайлоо 11 июлда өтө турган болду. Президент Садыр Жапаров жаңы шайлоо дайындап, борбордук шайлоо комиссиясы календардык планды бекитти. Ага ылайык, жогоруда аталган 3 шаардагы шайлоого катыша турган партиялар 13 июнга чейин аймактык шайлоо комиссиясына документтерди тапшырышы керек. Шайлоо алдындагы үгүт иштери болсо 21 июндан 10 июлга чейин жүрөт. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов мындай деди.
Айрылды уже эки саясий партия кечээ Өнүгүү Прогресс менен Сафалык Демократтар келди. 13 июнга чейин ошо каттап, ошо сесттерин өткөзүп, баарын ошо жалпы фондторун ачып, ошо документтердин баарын алып келиш керек да бизге календардык план боюнча.
Бишкек шаардык кеңешке боло турган шайлоого Туран партиясы дагы катыша турганы маалым болду. Анын лидери Жеңиш Молдокматов массалык башламандык уюштуруу беренеси менен айыпталып камакта отурат. 11 апрелде Кыргызстандагы 28 шаардык 420 айылдык кеңешке шайлоо өткөн. Борбор калаадагы шайлоо жыйынтыгынын жокко чыгышына Кыргызстан элдик демократиялык партиясы, Эмгек жана Ак Бата партиялары шайлоодон четтетилип, алар топтогон добуштар жараксыз деп табылганы негиз болгон. Ал эми Токмок шаарында айрым батирлерге жапырт каттоого турган жарандар шайлоого катышса, Ош шаарында болсо шайлоонун купуялуулугу сакталбай калганы айтылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариев Кыргызстандын шайлоо жөнүндө мыйзамдарында талапкерлердин гана жоопкерчилиги каралганын айтып берди.
Эми партияга тыюу жок, мыйзамда андай тыюу каралбайт. Талапкерлер жөнүндө гана сөз болгондо мыйзамда. Кайсы бир талапкердин күнөөсү менен ошо шайлоо жокко чыккан болсо, анда ал талапкер кийинки шайлоо катыша албайт деген бар. Саясий партия жөнүндө сөз жок. Мыйзамда жок болгондон кийин эч ким баягы өзүнүн тармактарын жогору аша чап аны колдонууга укугу жок. Ар ким өзүнүн ою келгендей кылып колдоно албайт.
Ал арада Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Сурахматов коррупция жана мыйзамсыз байууга шек саналып, эки айга камалса, Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Жаныбек Абиров май аналарга байланыштуу кылмыш ишинде фигурант болууда. Абиров Бишкектеги шайлоону жеңип чыккан Эмгек партиясынын тизмесин баштап барган. Ал социалдык тармактагы жеке баракчалары аркылуу өзүнө тагылып жаткан айыптарды четке какты. Ал эми Азиз Сурахматов Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын штабын жетектеген эле. Партиянын негиздөөчүсү Артур Медетбеков ушундай жол менен КДПны каралоо жүрүп жатат деп эсептейт.
Бул жерде бир гана эле бир оюн жатат, анан анын камалышы, анын кармалышы, анан кийин анын биздин партияга байлап туруш неметиши бул өзүнчө бир кандайдыр бир саясий оюндардын бир чети чыгып аткандай сезилет да. Жаманбы жакшы, ал мэр болуш дегенден кийин анын мындай өзүнүн бир электораттары калган, алар ошол шайлоодо өздөрүнүн добуштарын берди.
Кыргызстанда соңку жергиликтүү кеңештерге шайлоону уюштурууга бюджеттен 425 миллион сом жумшалган эле. Анын 38 миллиону шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган Бишкек, Ош жана Токмок шаарына туура келген. Эми аталган калаларда кайра шайлоо өткөрүү үчүн 48,344,000 сом керектелери белгилүү болду. Ош шаардык кеңешине шайлоого катышкан Улуу Журт партиясынын лидери Мирлан Орозбаев шайлоону уюштурууга жооптууларга каршы башкы прокуратурага арыз жазды. Ал мыйзам бузууларга жол берген кызмат адамдарынын жоопкерчилиги каралышы керектигин айтып жатат.
Өндүрүшүбүз керек. Канча өндүрөбүз? Эсе биз күнөөлөрдү аныктап, аларды жоопко тартып. Алар кимдер? Ошол мэр, ошол прокуратура, ошол начальник УВД, ошол жерде короно, муниципальный башкармалыкта иштегендердин баары жоопту деп эсептейм. Эгерде буга мамлекет чындап кирише турган болсо, жооптуларды таап алат. Анан жок дей турган болсо, кайра эле баягы айрыл мамайдын көрү, баягы эле мэр турат, баягы эле начальник УВД, баягы эле кандидаттар турганда бул. Ошон эле экинчи сериясы болгон.
Мирлан Орозбаев жогоруда тизмектеген кызмат адамдары ата журт Кыргызстандын пайдасына иштегенин кошумчалады. Аталган партия Оштон биринчи келсе, Бишкектеги шайлоодо 4-чү орунга ээ болгон, ал эми Токмоктон шайлоо босогосунан өтпөй калган. Буга чейин бир катар саясий партиялар ата журт Кыргызстанды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен байланышы бар экенин айтышкан. Ташиев болсо партия менен эч кандай байланышы жок экенин кабарлап келет. Ал эми журналисттер бул партиянын тизмесинде парламенттик шайлоого катышкан мекенчил партиясынын мүчөлөрү көп экенин жазып чыгышкан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бийлик алмашкан октябрь окуяларынан кийин Кыргызстанда тергөө менен кызматташуу ыкмасы кеңири колдонулуп жатат. Коррупция, мыйзамсыз байуу сыяктуу беренелер менен кылмыш иши козголгондордун камалгандан чыкканы бат болууда. Мындай көрүнүш эл арасында кустуруу деген аталышка ээ болду. Теманы карчыбыз Марат Тагаев улантат.
Тергөө менен кызматташууга барып, акча төлөп берип камактан бошотулгандардын көпчүлүгүнүн ишине сот өкүмү чыга элек, ал эми иши сотко жеткендерге коюлган беренелерине карабастан бирдей өкүм чыгууда. Мисалы, тергөө менен кызматташууга барып 2 миллиард сом төлөп берген коррупция беренеси менен күнөөлүү деп табылган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго дагы, 30 алып акча талап кылуу беренеси менен кармалган Улан Жураевко дагы сот тергөө менен кызматташкандыгын эске алуу менен 260,000 сомдон айып пул салды. Куруу ишин октябрь окуяларынан кийин бийликке келген саясий топтун эң таасирдүү өкүлү Камчыбек Ташиев жетектеген улуттук коопсуздук комитети жүргүзүүдө. Ал март айында жогорку кеңеште сүйлөп жатып, коррупция, мыйзамсыз байуу беренелери менен кармалгандар 4 миллиард сомдон ашык акча бюджетке төккөндүгүн билдирген. Алардын арасында Райымбек Матраимов 2 миллиард сом, мурдагы депутаттар Кубанычбек Жумалиев 1 миллиард сом, Марат Аманкулов 50 миллион сом, милициянын отставкадагы полковниги Жалил Атамбаев 100 миллион сом жана башкалар бар. Ал эми мурда өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов мамлекетке жардам катары 100 миллион сом берди. Ага удалаш эле анын кылмыш иштери токтотулган. Кыргызстанда 2019-жылы бир катар кодекстер жаңыланган. Ага ылайык айыптоочу жана жактоочу тараптар кызматташуу тууралуу процессуалдык келишим түзүп, жаза жумшартылат. Кылмышка шектүү тарап бул үчүн тергөөгө жардамдашып, башка шектүүлөр тууралуу маалымат берүү милдетин алат. Акыйкатчы Токон Мамытов тергөө менен кызматташкандарга соттун айып пул гана салып жатышы мыйзамдын устундарына доо кетирип жаткандыгын билдирди. Акыйкатчы кылмышы аныкталган адам зыянды төлөп бергендигине карабай, мыйзамда каралган жазага тартылыш керек деп эсептейт.
Штраф төлөп чыгып кетип, мына ушуга жол бербеш керек. Уурдадыңбы? Жардам бересиңби? Ал сага бошотуу бербейт. Сен отура бересиң, бирок 20 жылдын ордуна сен 15 жыл отурасың мисалы. Но бирок сен отурушуң керек. Сен ичи уурдагансың.
Саясий серепчи Нурсултан Акылбек улуттук коопсуздук комитети өзү тергөөчү, өзү сот болуп алгандыгын айтат.
Бул жерде соттор канцелярия катары эле болуп калды да. ГКМБ сот эмес. ГКМБнын эң башкы максаты бул тергөө. А тергөө кандай жүрүп атканы азыркы чейин айтылбайт да. Коррупциялык схема жана бийликте отургандардын катчыгын толтуруу деген бул более баягындай немерак да, ишенимдүүрак.
Атайын кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев 26 марттагы басма сөз жыйынында улуттук коопсуздук комитети сот болуп алды деген сындарга жооп берип, кылмыш иштери мыйзам чегинде жүрүп, тергөөдө баардык чыгымдар эсептелип, мамлекетке акча өндүрүлүп жаткандыгын белгилеген. Октябрь окуяларынан кийин бийликти алган саясий топтун дагы бир өкүлү Курманкул Зулушов жетектеген башкы прокуратура тергөө менен кызматташуу ыкмасын жоюуну сунуш кылып жатат. Президенттин тапшырмасы менен жазык кодекстерине өзгөртүү киргизүү боюнча жумушу топ түзүп иштеп жаткан башкы көзөмөл органы тергөө менен кызматташуу ыкмасы тергөөнүн сапатынын бир кыйла төмөндөшүнө алып келгендигин жүйө келтирүүдө. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов башкы прокуратуранын тергөө менен кызматташууну жоюу тууралуу демилгесин колдоорун билдирди.
Прокуратуранын азыркы болгон сунуштары туура болуп атат. Тергөө менен кызматташуу дегенде жамынып турганан кийин өздөрү жоопкерчиликтен качуу боюнча кайдыланып атат да.
Укук коргоочу Рита Карасартова тергөө менен кызматташып акча төлөп абактан чыгып жаткандардын иши кийин кайра каралышы мүмкүн дейт.
Эч кандай кылмышы жок деле баягы камалууга даяр эмес кишилер. Ийбейлич ушул акчаны төлөп берип коеюн дагы мен камалбайын дегендер деле бар да. Кыргызстанда все возможно, мен азыр билип калдым да, мындай мыйзам деле иштебей эле моундай болот деп койсо эле саясий чечимдер аябай көбөйүп кетет.
Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаров 21 октябрда экономикалык мунапыс жарыялап өнөлгөн акчаны кайтарууга бир ай убакыт берген. 2020 жылы декабрда жогорку кеңеш экономикалык мунапыс тууралуу дагы мыйзам кабыл алган. Ал мыйзамга ылайык салык төлөөдөн качуу, аткезчилик, мүлккө байланыштуу алып сатуудагы мүчүлүштүктөр үчүн экономикага келтирилген чыгымды төлөп бергендер камакка алынбай тургандыгы айтылган. Ошол эле айда жеке адамдардын мүлкүн жана кирешелерин ыктыярдуу декларациялоосу жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирген. Ал мыйзам өлкөдө мурда кийин табылган 70 миллион сомго чейинки кирешелерди мүлктү жана бизнести мыйзамдаштырууга жол ачкан. Бирок айрымдар буларды коррупционерлердин, олигархтардын кызыкчылыгы үчүн иштей турган мыйзам деп сындап чыгышкан. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Сабраут Момунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Ирандын чыгышын Ауганстандын Батыш Герат провинциясы менен байланыштыруу үчүн курулуп жаткан темир жолдун жанында бомба жарылып, Ауганстандын коопсуздук күчтөрүнүн 6 кызматкери мерт болду. Кыргызстанда 41 суткада COVID-19 илдетинен 6 бейтап каза болду. Вирус дагы 333 адамдан аныкталды. Бишкек ош жана Токмок шаарларында кайра шайлоо өткөрүүгө бюджеттен 48 344 000 сом кетет. Орусия Беларуска дагы 500 миллион доллар насыя берет. Бул тууралуу Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин 29 майда Сочи шаарындагы жолугушуусунда айтылды. Челси клубу Чемпиондор Лигасынын финалында жеңишке жетишти. Финалда англиялык Челси клубу англиялык дагы бир Манчестер Сити деген футбол клубунун 1-0 эсебинде утту. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду дүйнөлүк прессага баяндама менен улантайын. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Дипломат басылмасы АКШнын аскерлерин Ауганстандан чыгаруу маселесине кайрылды. Тактап айтканда, 27 майда жарык көргөн макалада Талибан кыймылынын кошуналарына кайрылып өз аймагында америкалык базага орун бербөө эскертүүсү тууралуу сөз болот. Биз андай чагымчыл жана жийиркеничтүү аракетти жоопсуз калтырбайбыз, деп билдирди согушкер топ. Мунун алдында айрым маалымат каражаттары Пакистан Вашингтон менен бул жаатта макулдашууга жетишкенин кабарлашкан. Басылма жазганына караганда, өткөн аптада АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчысы Дэвид Хелвей Сенаттын куралдуу күчтөр комитетинде Пакистан буга чейин Ауганстандагы операцияларга катышкан америкалык аскерлерге аба мейкиндигин пайдаланууга уруксат берип келгенин, мындан ары да ошентерин айткан. Дипломат жазганына караганда, Пакистандын парламентине кайрылуусунда тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши апта башында өкмөт базаларын Америкага сунуш кылбайт деп билдирген. Анын артынан Пакистандын тышкы иштер министрлиги өлкөдө АКШ базасы жайгашышы мүмкүн деген кабарларды негизсиз жана жоопкерчиликсиз спекуляция деп атады. Басылма расмий түрдө андай маалыматтар четке кагылып келгени менен 2008 жылы WikiLeaks Исламабад америкалык атайын күчтөргө өз аймагынан иш алып барууга уруксат бергенин жазганын эске салат. 2013 жылы Вашингтон Пост гезити чыгарган дагы бир документте Пакистан өкмөтү жылдар бою дрондордун чабуул коюу программасын тымызын колдоп жүргөнү, соккулар жана курмандыктар тууралуу жашыруун маалымат алып турганы айтылган. Андыктан деген жыйынтыкка келет басылма, америкалык базалар маселесинде расмий билдирүүлөр сөзсүз эле Пакистандын саясий багытын чагылдырбайт. Автор өлкө бийлигине кайсы күчтөр келбесин, АКШнын планын колдоо олуттуу кесепетке алып келерин жакшы түшүнүшөөрүн белгилейт. Ошол эле маалда Талибандын соңку эскертүүсү согушкер топ Исламабадтын америкалык атайын бөлүктөргө өз аймагында орун берүүсүнүн нааразылыгын гана эмес, базаны жайгаштырууга эми караманча каршы тураарын туюндурат, деп улантат басылма. Автор дагы бир бүтүмгө келет. Анын көз карашында Талибан эми Пакистандын таасири жок эле өз алдынча аракеттенүү жөндөмүн көргөзгүсү келет. Мындай ишенимдин артында согушкер топтун акыркы күндөрдөгү дипломатиялык жана аскердик жетишкендиктери турат, деп жыйынтыкталат макала. Eurasia.net Орусия Түркмөнстанга көбүрөөк инвестиция сала баштаганын жазып, бул тенденцияны талдап чыкты. Автордун пикиринде Москванын президент Гурбангулы Бердимухамедовдун уулу ыктымал мураскери Сердардын көңүлүн алуу аракеттеринен майнап чыгып жаткандай. Маалыматка караганда 21 майда министрлер кабинетинин жыйынында вице-премьер Генже Бердимухамедов Орусия менен өкмөт аралык экономикалык кызматташтык программасы менен тааныштырды. 2021-23 жылдарга мерчемделген жол картасында өнөр жай, энергетика, айыл чарба жана жогорку технологиялар тармактарында кызматташуу каралган. Президент аны дароо жактырып, программаны ишке ашырууга көз салууну кайра эле уулуна тапшырды. Журналист белгилегендей, Сердар акыркы кездерде Орусияга тез-тез каттап келатат. 23 майда ал жана тышкы иштер министри Рашид Мередов Ашгабатка Санкт-Петербургтан келген аткаминерлер менен ишкерлерди кабыл алышты. Делегациянын курамындагы эки компания Түркмөнстанда буга чейин эле иштеп келишкен жана өз позицияларын бекемдөөнү көздөшөт. Орусия түркмөн мамлекет башчысына жагуу жолун билет деген журналист ал өлкөнүн Ашгабаттагы элчилиги Бердимухамедовдун жаңы китебинин орусча котормосунун бет-ачарын уюштурганын да жазат. Макалада Орусия бир катар багытта Түркмөнстан үчүн ылайыктуу өнөктөш экени белгиленет. Алсак министрлер кабинетинин жыйынында айтылгандай, өлкө Газпромдун филиалынан жаңы электростанция үчүн түтүктөрдү сатып алды. Автор өлкөдө азык-түлүк кымбат, атүгүл тартыш болуп жаткан чакта Орусиядан эң керектүү товарларды сатып алса болор эле. Бирок түркмөн жетекчилиги өзүн өзү камсыздоо идеясына берилип алган деген көз карашын ортого салат. Lancet журналы Барселонада коронавирустун жайылуусун текшерүү үчүн жүргүзүлгөн эксперименттин жыйынтыгын басып чыгарды. 18-59 жаштагы 465 кишиге концертке катышуу сунуш кылынган. Иш-чарадан кийин эч кимиси COVID-19 илдетин жуктуруп алган жок. Концерттин алдында экспериментке катышкандардын баардыгы анализ тапшырып, таза адамдар гана залга кое берилген. Аларга ырдап бийлөөгө, социалдык аралыкты сактоого уруксат берилген. Бирок номер 95 үлгүсүндөгү респиратор тагынып жүрүү шарты коюлган. Андан тышкары концерт өткөн жай жакшылап желдетилип турду. Көрүүчүлөр залда орточо эсеп менен 2 саат 40 мүнөт өткөрүштү. Алар концертке чейин 10 күн, андан кийин дагы 10 күн адистердин көзөмөлүндө болушту. Эксперимент былтыр 12 декабрда шаарда илдетке чалдыккандар азая баштаганда өткөрүлгөн. Бирок ал маалда Испанияда катаң чектөөлөр сакталып турган, эмдөө жаңы эле башталып аткан. Ошентип изилдөөчүлөр бардык керектүү санитардык чаралар сакталганда концерттерди коронавирус жайылат деп коркпой эле коопсуз уюштуруп өткөрсө болот деген жыйынтыкка келишти. Бирок ошол эле маалда бул эксперимент эпидемиологиялык абал салыштырмалуу тынч маалда болгонун белгилешет. Изилдөө авторлары массалык иш-чараларга тыюу салуу пандемияны ооздуктоого өбөлгөтүзгөнүн, бирок чоң финансылык чыгашаларга алып келгенин айтышат. Андыктан бул жааттагы изилдөөлөрдү көбүрөөк кишинин катышуусунда түрдүү коргонуу чараларын пайдалануу менен улантуу зарыл дешет. Укмуштуулар вирустун жайылуусун жакшы коргогон респираторлордун жана тест тапшыруунун эсебинен алдын алуу мүмкүн болду деп эсептешет. Концерттин алдында дагы 495 киши анализ тапшырып, үйлөрүнө тарап, күнүмдүк иштери менен алектенишкен. Алардын арасынан 2 киши кийин вирусту жугузуп алганы белгилүү болду. Адистер кээ бир залдарда санитардык чараларды күчөтүү үчүн көбүрөөк каражат керек деп эсептешет. Андан тышкары иш-чарага 2 саат калганда миңдеген көрүүчүдөн анализ алуу ишин уюштуруу да оңой эмес, дешет эксперимент авторлары. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кыргызстандагы окуяларга кайра келсек, Бишкекте эсимдүү талкуу айынчасы чыгарган Чиеш тагдырлар 2 китебинин бет-ачары өттү. Анда Совет доорунда 20-чы кылымдагы репрессиядан аман калган 12 адамдын жеке окуялары жагылдырылган. Китептин бет-ачарына белгилүү коомдук жана саясий ишмерлер катышты. Иш-чаранын жүрүшү тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Чиеш тагдырлар 2 китебинин бет-ачарын Полис Азия аналитикалык борбору жана эсимде талкуу аянтчасы уюштурду. Талкуу аянтчасы китеп чыгаруу максатын репрессиялардын, депортациялардын жана зордоп көчүрүүлөрдүн доорун, аларга дуушар болгон адамдардын тагдырын азыркы моундун эсине салып, андан сабак алууда деп белгилейт. Анын бирден бир себеби ошол каат күндөрдү жашап өткөн адамдар өз эс тутумунда ал күндөрдү өзү менен ала кетүүдө. Түшүнбөстүк менен коркунуч доорунда узак мөөнөт жашаган коомдун өмүр жолу түгөнүүдө. Бул жыйнакка коомдук ишмер Роза Айтматованын эски сандык таржымалы. Азаттыгын алгысынын журналисти Амирбек Азамуулунун күйөөлөрүн Херсонда жоготкон аялдардын арманы. Тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегиндин «Акыйкат сөзгө татыктуу мурдагы согуш туткуну» жана башка авторлордун макалалары кирген. Макалалардын бирине келсек, Роза Айтматова китепте өзүнө белек болуп калган эски сандыктын окуясын баяндап берген. Ал сандык Ленин менен бирге уккан Поволжиялык бир немис үй бүлөсүнүн кожоюнунун сандыгы болуп, ал адамдын тагдыры айтылат. Ленин дүйнө салып, өлкөдө репрессия башталганда ал жаран атууга кетет. Гинанын үй бүлөсү Москвадан Поволжияга көчүп, Поволжиядан Ыраакы түндүгү депортацияланат. Анын баласы Саша менен украиналык немис кызы Линда ошол жактан баш кошот. Кийин Саша менен Линданы тагдыр жолу Фрунзе шаарында да жашатат. Жогорудагы сандык ошол кезде Линдадан Роза Айтматовага билик катары калат. Роза Айтматова бул тууралуу өзү да иш чагада баяндап берди.
Ушли годы. Немцы стали выезжать в Германию.
Өлкөбүздөгү немистер Германияга кете баштаган учур эле. Бир күнү коңшум Линда мага келип, Роза, биз туруктуу жашаганга кетип жатабыз. Буюмдарымды топтоп түйүп койдум, бирок кайнатамдан калган баягы сандыкты эмне кылууну билбей жатам. Ал эски болгон менен биздин үй бүлө үчүн өтө маанилүү жана баалуу. Бирок жолдон талкаланып калабы деп коркум. Ошол эле учурда жөн эле керексиз буюмдай таш таптасалалбы. Ошондуктан сиз алып калууңузду күтөлөм деди.
Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы кызматкери, УКМКнын запастагы полковниги Болот Абдрахманов жакынкы убакта эле Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары деген аталыштагы 10 томдук китебин чыгарган. Анда 1920-1953 жылдар аралыгында репрессияга дуушар болгон миңдеген адамдардын тагдыры баяндалган. Иш чарага келген Абдрахманов аталган китебиндеги статистикага токтолду.
Бул негизи Кыргызстанда тарыхчылар үчүн чоң ачылыш деп ойлойм. Бул жерде 55 улуттун өкүлү камтылды. Эң эле көп репрессияга дуушар болгон кыргыз туугандар, экинчи орунда орустар, үчүнчү орунда уйгурлар. Эң көп репрессияга дуушар болгон 44% бул айыл чарбадагы айылда иштеген жарандар экен. Экинчи 20%ге жакын бул жумушчулар болду. 9% бул интеллигенция. 600ге жакын киши аскер кызматкерлер. Айтсак эми мунун баары НКВДнын колу менен болду деп айтсак туура, бирок ошол учурда 125 НКВДнын кызматкери өзлөрү да репрессияга дуушар болгон да.
Жаш изилдөөчү Гүлзат Алагөз кызы да «Чиеш тагдырлар» эки китебине 3 адамдын тагдырын топтогон. Алардын түрдүү тагдырын автор өзү баяндап берди.
Биринчи тагдыр бул туңгуш жазма тарыхчы Осмоналы Садыгы уулунун кызы Бүбүш апа тууралуу. Анын атасы Осмоналы Совет доорунда Совет бийлиги тарабынан куугунтукталып 1931 жылы Кытай жергесине качууга аргасыз болот. Ошол себептен Бүбүш апа дагы Кытай жергесинде 1956 жылга чейин жашап калган. Ал ата мекенине 17 жашында кайтууга мүмкүнчүлүк алган. Ал эми атасы Осмоналы болсо бүтөн жерде каза болуп 1942 жылы ошо текес жеринде анын сөйгө коюлган.
Жогорку кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев эсимде талкуу аянтчасынын көтөргөн демилгелерин, жасаган иштерин, чыгарган жыйнактарын колдоп келе жаткан адамдардын бири. Ал эгемендиктин баркын сезүү үчүн тарыхый окуялардын терс жактарынан сабак алуу керек, ансыз өнүгүү да мүмкүн эмес дейт.
Чиеш тагдырлардагы биринчиси, экинчиси деп атат. Ошол жерде биздин ата-бабаларыбыздын кандай кыйынчылыктарды көрүп, кандай системадан өтүп, кандай өзүнүн тагдырларын көрүп атабыз, анан ошону кайталабаш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Азыркы убакта азыр коомдо да кээ бир чакырыктар бар да бизде. Мисалы үчүн бизге Сталиндей тартип керек, Советтер Союзу мындай болуш керек, биз Россияга кошулуп кетиш керек деген нерселерди Айтматов өзүнүн ушу мурун эле чыгармасында ошо бул маңкурт деген ат койгон экен да. Ошо окшогон нерсени биз азыр өзүдөн жакындатпай алыстатып кайра ушул эден ушу өткөндөн сабак алыш үчүн ушул аянт жазып өтө маанилүү болду.
Чиеш тагдырлардын биринчи китеби 2019 жылы жарык көргөн. Анда совет мезгилинде Кыргызстанда жашап, саясий куугунтукка кабылган адамдардын баяндары камтылган. Эсимде долбоору буга чейин америкалык изилдөөчү Жефри Лилинин Азамат Алтай менен Чыңгыз Айтматовдун тагдырын чагылдырган Темир тордун артындагы эки тагдыр аттуу иликтөө китебин да чыгарган. Быйылкы жылдын башында коомдук ишмер профессор Роза Айтматова менен жазуучу Асан Ахматовдун сталиндик репрессиянын курмандыктарына арналган ата бейит китебинин бет ачары болгон. Сталиндик репрессияда эл душманы деген жарлык тагылып, ондогон кыргызстандык жок кылынган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Ушу мен Азаттык радиосун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бир аз убакыттан кийин уктуруулат. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди даярдап жатат. Аздан соң кайра учурашабыз.